У эфіру начная свабода. Да заўтра засталося 30 хвілінаў правядзіце іх з намі. Я Вольга Караткевіч, вітаю тых, хто далучыўся і тых, хто застаецца ад пачатку гадзіны з намі. Далей у выпуску. Дванаццаць гадоў таму, 10 ліпеня 1994 году, пасля другога туру першых прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, кіраўніком краіны быў абраны Александр Лукашэнка. Якія вынікі яго кіравання і меркаванні жыхароў сталіцы?
Дзякуючы кіраванню Лукашэнкі, Беларусь страціла ўвесь свой аўтарытэт. Ва ўсім свеце беларус гэта стала нешта такое, як імя наракальнае.
Сёння дзень рыбака, рэпартажы з рыбалкі і крамаў, дзе гандлююць рыбай.
Калі б літоўцы ці палякі пабачылі вот асартымент нашых рыбных крамаў і паглядзілі, як гэта выглядае, вот я думаю, што яны бы згубілі прытомнасць.
Паведамленне з канцэрту гурту НРМ, які адбыўся на адным з хутароў пад Менскам. Браты-блізняты, прэзідэнт і прэм'ер Качынскія будуць разам кіраваць Польшчай. Як да гэтага падзеі ставяцца палякі? Чарговая аблога беларускага інтэрнэту ў начной чытанцы паэтка з Полацку Лера Сом і, натуральна, музыка. Ну, а зараз час падсумаваць галоўныя беларускія міжнародныя падзеі сённяшняга дня і зноў слова Кастусю Бандаруку.
Дзякуй, Вольга. На сёння міліцэнты запатрабавалі ад Александра Казуліна кампенсацыі 15 мільёнаў рублёў. Камітэт абароны рэпрэсаваных накіраваў адкрыты ліст кіраўнікам краінаў Вялікай Васьмёркі з просьбай звярнуць увагу на палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Дробныя бізнэсоўцы ініцыявалі кампанію за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Беларуса судзяць у Маскве за надпісы «Жыве Беларусь» і «БТА хлусіць». З міжнародных падзеяў адзначу, што паводле расійскіх спецслужбаў чачэнскі палявы камандзір Шаміль Басаеў быў забіты разам з некалькімі ваяўнікамі мінулай начы ў выніку аперацыі ў Інгушэці. Паводле кіраўніка Расійскага федэральнага бюро расследаванняў Нікалая Патрушэва, Шаміль Басаеў планаваў напад на поўдні Расіі ў часе сустрэчы лідараў «Вялікай Васьмёркі». Расійскія ўлады забаранілі прыезд у Маскву на апазіцыйны форум перад самітам Вялікай Васьмёркі каля 20 актывістаў. Арганізатар форуму Гары Каспараў паведаміў, што апазіцыйныя актывісты былі збітыя і арыштаваныя. Японія і ЗША заклікалі міжнародную супольнасць заявіць Паўночнай Карэі рашучы пратэст у сувязі з выпрабаваннямі балістычных ракет. Міжнародны трыбунал у Гаазе распачаў разгляд справы яшчэ шасці былых кіраўнікоў Сербіі па абвінавачанні ў забойцах сотняў косаўскіх альбанцаў.
На хвалях начной свабоды з вамі Вольга Караткевіч. 10 ліпеня 1994 году Александра Лукашэнку абвясцілі пераможцам у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Паводле афіцыйных дадзеных ён атрымаў больш за 80% галасоў выбарцаў. Лукашэнка перамог тагачаснага кіраўніка ўраду Вячаслава Кебіша. На афіцыйным сайце прэзідэнта напісана, што пасля выбараў, цытую, Александр Лукашэнка аб'яднаў высілкі грамадзянаў, каб ажыццявіць эканамічныя рэформы, удасканаліць працу дзяржаўных органаў, рэфармаваць адукацыю і развіваць нацыянальную культуру. Незалежны даведнік, хто ёсць хто ў Беларусі, пра дзейнасць Александра Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта піша так, зноў цытата: «Прыйшоў да ўлады ў выніку дэмакратычных выбараў, але ўсёй сваёй далейшай дзейнасцю абмяжоў дэмакратыю ў краіне. Фактычна ліквідаваны падзел уладаў. Дзеячы апазіцыі зазнаюць рэпрэсіі, не дзяржаўная прэса на мяжы выжывання. Эканамічная сітуацыя за гады кіравання Лукашэнкі пагоршылася. Краіна апынулася ў фактычнай міжнароднай ізаляцыі. У Беларусі парушаюцца правы чалавека, уключна з правам атрымліваць адукацыю на роднай мове». Гэта была цытата. Адразу пасля абвяшчэння вынікаў выбараў адзін з кандыдатаў на прэзідэнта, які не выйшаў у другі тур, Зянон Пазняк, назваў Александра Лукашэнку антыбеларускім прэзідэнтам. Сваё выказванне Пазняк патлумачыў тым, што Лукашэнка пагарджае беларускай мовай і гістарычнай сімволікай. За 12 гадоў Лукашэнка ініцыяваў тры агульнанацыянальныя рэферэндумы. У 1995 годзе расійская мова атрымала статус дзяржаўнай, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні былі змененыя на асучасненую савецкую сімволіку. 1996 год – істотне поширення повномоцтв президента, розпуск Верховного Совету і утворення двохпалатного національного сходу. 2004 год – дозвол балітуватися на посаду президента третій раз. Сьогодні ми провели опитання у Мінську. Як ви оцінюєте виніки керівництва Олександра Лукашенки?
Я так думаю, что к Беларуси сейчас относятся с очень большим уважением. Его приняли как руководителя. Вот все же налицо. Смотрите, город какой.
Для нас он пока еще ничего не сделал. По состоянию здоровья не могу работать. А если надо что-то.
Я лечу, что некая стабильность у громадстве есть. Ну и экономится так само. И что это добро, глядишь на приклады соседних краин, всех краин былого СССР.
12 лет это срок достаточный. Можно было все сделать за это время, что хотел.
Он действительно Беларусь любит, делает многое для Беларуси. Но оппозицию уничтожать нельзя и оскорблять.
Боятся нашего батьки. Уважают. Боятся, значит, уважают.
Ничего доброго я не могу сказать. Кроме Позняка никого не было. Коли б только Позняк тут застався, его просто не было у живых. Что можно сказать? Президент такий.
В стране творится полный беспредел. Законы абсолютно не работают. Все законы подгоняются под одного человека. То есть Лукашенко, он что хочет, то и делает.
Дякуючи керованию Лукашенки, Беларусь тратила увесь свой авторитет. Во всем свете белорусах это стало нечто такое, как имя нарокальное.
Ось такое опытание мы провели у Менску. Ровно 10 годов тому ведомый белорусский гурт Ляпис Трубецкой на великом концерте у концертной зале Менск выканал кавер-версию песни про Буратино. Говорит, что после этого выканания музыков выкликали в ответные органы и пораили больше этой песни не выконывать. Але из песни слово не выкинешь.
Каждому знакому он не ученый, не поэт, но покорил весь белый свет. Веселый сказочник и плут. Скажите, как его зовут? Лоб. Верить в это мне помог один веселый мужичок. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Мы знов у обдымках ночной облоги. Сайт отрыв.runcity.ru пропонує удзел у городских спаборництвах по ориентаванню. Гэта незвычайна, але вельмі цікавы від актыўнага адпачынку. Аматарскія спаборніцтвы па арыентаванню адбываюцца ў розных гарадах, адкрываючы іх удзельнікам непаўторныя магчымасці зірнуць на месца свайго пражывання з іншага боку, даведацца пра ягоную гісторыю і паглядзець на маляўнічыя куткі гораду. Сайт www.bulletinonline.org паведамляе: Полацкая школьніца Саша Ігнатоўская стала пераможцай у міжнародным конкурсе маладых журналістаў. Яе артыкул 25 сакавіка вачамі надзеі 18-гадовай дзяўчыны з Полацку нямецка-беларускай журы прызнала лепшым па тэме «Грамадзянская супольнасць». Досылайте нам свои идеи для ночной облоги, так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте на менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная облога. Дмитрий Подберезский. Ще сустренемся.
У студии Ольга Короткевич. Сегодня в Беларуси день рыбака. Рыба – это стратегичный продукт для здоровья. И вот какая ситуация в Украине озеров и рек. Нарачанская вёска Гатовичи колисти была рыбацкой. Теперь рыбной ловлей не занимается ни один ее жихар. У Гатовичах побывал наш корреспондент Михаил Стельмак.
Гатовичи местятся на паўднёвым березе Нарачы. Шум озерных хваляў чува тут амаль у кожной хате. У самой крайней, до воды 20 кроков, живе семья пенсионеров Семяновичев.
Живем и мучимся. Ранее ловили рыбу, продавали. Хотя перекаш вода берега не пускают и все.
Гэтак отказал спадар, 74-годовы Змітер Семянович. Поводле яго ён паходзіць са старажытнага рыбацкага роду.
Дедушка лавіў сама малку. 12-летка, як пашоў, дык аж да старасці лавіў. Не вадамі, сецямі, у Вільнюс вазілі прадаваць, збывалі.
А колькі кіламетраў да Вільні адсюль?
120.
А як возили?
На лошадях. Плетеная корзина, как с лучиной такой. А тогда вы стилаете аирчиком поверху, и тогда кладете лед. И тогда везете. Ну, они за сутки завозили. Уже стали на лошадях возить, так переймали там нигде коляного велики, это уже бандиты, отбирали деньги.
Ранее каждая гатовицкая семья мела рыбацкий човен. Рыбачил и робил лодки и сусед Семяновичев, 82-годовый Виктор Усович. Пытаюся у Марии, жонки спадара Усовича.
Озеро кормило?
Кормило, теперь не подойти до озера.
Чому?
Нельзя штрафует. Второй раз пошел, уже ветеран войны, думаю, старый, хоть рыбину зловлю. И шел по дороге, наехала Мильтонов, схватили. Теперь вот, как захотел изъесть рыбину, так боюсь.
Зараз Виктор Усович лодок не робить и рыбу не ловить. Цяперашнія правілы рыбалоўства значна ускладнілі жыхарам Гатавічаў магчымасці злавіць рыбу. Паводле вяскоўцаў, гэтыя парадкі спрыяюць толькі начальству ды заможным турыстам, гаворыць Змітер Семянович.
Маторы ж не разрашаюць, а видзіш у іх маторы і паедуць. А што за яны? Бог ён. Хто связь мае, той ловіць, а хто і блізка не падходзіць да берага.
Репортаж з нарачанскай вёскі Гатавіча падрыхтаваў Міхал Стэльмак. Ну, а Таццяна Нармунд пагутарыла з пакупнікамі камароўскага рынку і наведнікамі спецыялізаванай рыбнай крамы ў Менску «Акіян». Яна абмяркоўвала асартымент і якасць рыбы, якую можна набыць у сталіцы.
На камароўскім рынку ёсць некалькі гандлёвых радоў, дзе заўсёды спецыфічна пахне. Тут гандлююць рыбай і прадуктамі мора. Прапанованы любы густ і на любы памер гаманца. На паліцах больш марской замарожанай рыбы. Беларускай рачной і азёрнай мала. Гутару з наведнікамі.
Рыба, которая водится здесь, она не продается. Ее можно купить частного дедушки где-нибудь у магазина. Неизвестно, где она еще и выросла, эта рыба. Может, она является и поглотителем вредных веществ.
Некоторые покупники незадоволены, как выглядит белорусская рыба.
Та рыба, которая продается в нашей мясцовой, эти плотвички такие уже жалкие, такие уже дохлые, что их уже шкадают, этих плотвичек, каких повылавливали.
Рыбаки-аматоры не идут на рынок, а пропонуют улов знакомым и знакомым своих знакомых. Иду в краму «Океан». Тут можно набыть литерально все, от мойвы до кинг кліпа. Ёсць філе хека ў кубіках і філе хокі ў шайбах. Ці здаволеныя пакупнікі?
Мне здаецца, это просто рыбу пазалетошняя улова, якая не прадалася там в Европах, я везу сюды, потому что наши перекупщики купляют ее там, на терезе замороженную. Мы часто-часто набываем и уже клянемся, что в наступный раз не набудем. Бо структура такая, она когда уже начинает смажиться, она рассыпается. Коли литовцы и поляки побачили вот ассортимент наших рыбных крамов и поглядели, как это выглядит, вот я думаю, что они бы сгубили притомность.
И еще один красомовный факт. У Менску немагчыма пакаштаваць сапраўдныя сушы, японскую нацыянальную страву, якая робіцца з кавалак свежей рыбы и продуктов мора. То, что подают в ресторациях, сделано не со свежей, а с замороженной рыбы. Гурманы твердят, что после обработки холодом рыба не такая смачная.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
хвалях «Ночной свободи». До завтра засталося 15 хвилин. У нас еще шмат цікавой информации, але есть час рассказать про одну из завтрашних вечеровых передач. Про белорусское замежа. Автор этой передачи Ганна Сурмыш. И я спыталась у Ганны, чему варто послухать белорусское замежа.
Вольга, я хочу сказать, что такие передачи, как завтрашние, дают, можно сказать, уникальную махчимость нашим слухачам почуть голосы ведомых деячов старейшего поколения белорусской эмиграции, яких уже на сегодня застались одинки. Гэтым разом мы завитаем у канадыйский Монреаль, откуль про ранейшее активное белорусское житё у гэтым городе распавядзе нам спадар Анатоль Храновский. Ён лічыць, што ў беларускага асяродка там ёсць перспектывы, бо прыходзяць новыя маладыя эмігранты. Голас недаўняй эмігранткі з Беларусі Каці Сушкевіч вы таксама пачуеце ў заўтрашняй перадачы.
Передача «Белорусская замежа» завтра после 19 годины по водле Менского часа, ну а живый эфир «Радио Свобода» завтра начинается о 18 године. Сегодня 3 годины тому президент Польши Лех Качинский вручил своему брату-близнюку Ярославу официальное призначение на посаду премьера. Одночасово он принял отставку теперешнего керуника Раду Казимежа Мартинкевича. Меркуючи по сегодняшней публикациях у замежных сродках массовой информации, реакция сбоку политиков и оглядальников на этот факт однозначно отмовная. Але головное, как сами поляки поставятся до того, что теперь краины де-факто и де-юре будут скировать браты-близняты. И про это расскажет мой коллега Кастусь Бондарук. И, натурально, пытание, как поляки ставятся до этой подеи.
Вольга, коли коротко, ставятся довольно адмовно, ставятся дренно. Справа в том, что былы премьер Казимеш Мартинкевич был самым популярным политиком, мабыть, за апошние 10 годов. У сенсе популярности он опередил ободвух братов, и Ярослава, и Леха. Апошняя пытание показало, что аж 70% респондентов заявили, что яны ставятся до призначения Ярослава дренно. Только 26% сказали, что добро, ухваляюсь это. Больше к полова опытанных заявило, что Качинский будет горшим премьером, чем Марчинкевич. На пытание, че это добро, что и президентом, и премьером будут браты, и до того близнюки, аж 67% опытанных отказали, что это дренно. Ну и, зразумела, большасть поляков уличат, что на агул эта измена на посаде премьера пошкодить и керуючей партии, пошкодить краине, пошкодить усим.
Олег, это связано с тем, что миновито они браты ци с особой конкретно Ярослава Качинского?
Худшее за все это связано с особами. Правда, выпадок, коли браты являются одночасово и президентом, и премьером, ну, вельми редкие, ну, принамсі, я не ведаю ні цяпер, ні ў мінулым такого выпадку. Але справа, напэўна, не ў гэтым. Просто браты Качынскія паказалі свае аднолькавыя погляды. Яны вельмі кансерватыўныя, яны антызаходныя, антыеўрапейскія. Яны не любяць Расіі, не любяць немцаў, не любяць гомосексуалістаў, не любяць камуністаў і нават не любяць журналістаў. І вось пасля гэтага ўсяго зразумела, што ў грамадстве ўзнікае такая думка, што а дзе ў нас былі вочы, дзе ў нас быў розум, калі адбываліся выбары. Акрамя таго, сам Ярослаў Качынскі да выбараў сказаў, што калі брат Лех пераможа, стане прэзідэнтам, ён не будзе прэм'ерам. А вось цяпер, калі Марцінкевіч апярэдзіў іх абодвух, наступіла, адбылася гэтая адстаўка. Так што абсалютна гэта не справа, я думаю, у іхным сваяцтве, а ў тым, што яны і фізычна, і ў сэнсе сваіх поглядаў не адпавядаюць людзям.
А вось вы сказалі, што не любяць журналістаў. Вось прэса польская, якая там левых ці правых падтрымлівае, яна салідарная ў ацэнцы гэтых падзеў, з таго, што вы паспелі пабачыць?
З усіх сродкаў масавай інфармацыі, бадай, толькі радіо Марія, кансерватыўная, клерыкальная, вельмі ўплывовая, моцная радіо, падтрымлівае братоў Качынскіх. Дарэчы, дзякуючы гэтаму радіо, яны абодва перамаглі. У апошні момант якраз гэты заклік да 6 мільёнаў пенсіянераў быў вырашальны, і сапраўды Качынскія ўдзячныя толькі могуць быць гэтаму радіо Марыя. А усе незалежныя сродкі масавай інфармацыі вельмі насцярожана ставяцца да Качынскіх, і Качынскія не любяць СМІ, і СМІ не любяць іх.
Я дзякую Кастусю Бондаруку. Такім чынам цяпер Польшою кіруюць фактычна два браты-блізняты прэзідэнт Польшы Лех Качынскі і прызначаны прэм'ер Ярослаў Качынскі.
Ранком скоты, сущим здоровый, не сущим богатый. Иду гляджу на небо, ты на Глебу, но просто бок направо, ты налево. Но просто дно, вороятый, ты маньяки, налево мало чуждые собаки. Или пива, мне бачи, что направо, и все одно мы зробим нашу справу.
На одним з хуторів под Мінськом у вихідний відбувся концерт гурту НРМ. Імпрезу організували сябри фан-клубу НРМ. Клуб зветься НРСМ – Незалежний Республіканський Союз Молоді. Поводле слов лідера гурту НРМ Леона Вольського, виступи на природі, на приватній території – одна з махчимостей грати концерти в умовах, коли білоруські влади чинять перешкоди для незалежних рок-гуртов. Репортаж з імпрези Сєвярина Квятковського.
Перед уездом на хутор стоит дорожный знак, який означає конец усім обмежуванням. Сам хутор, хата, господарчая побудова и на около 50 гектаров земли. До ближайшей вёски – километр. Тих, хто приехал на концерт, привезли с собою наметы, а так само ежу да питво, найперш пиво. Сцену разместили на великой поляне. Говорить лідер гурту НРМ Лявон Вольський.
Ця акція вельми цікава. Ну, по-перше, така акція єднання. І... Це рідкість велика. Він на углу Білорусі, напевно, перший раз не веду.
Таке дружество, чувство свободи, чувство класної Білорусі, свободної, молодіжної. Здорово.
Ми з Полоцька приїхали сюди, і вельми приємно, тому що і на дворі добре, і що все вельми файно.
Бубнача Олезін Демідович, Олег Демідович.
Треба протягувати такі концерти на природі, менавіто з виїздами. Долучатися ще ніякі гурти, щоб це було по часі таке, як можна було назвати міні-фестивалем.
Хіт апошніх місяців від НРМ. Цієї пісні НРМ-овці підтримували удільників наметового лагеру на Кастричинській площі.
Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 23 години 53 хвилини, як завсюди при кінці Ночна Читанка. На гэтым тыдні у Ночной Читанці Лера Сом. Яна народилася у Полоцку, має дві вищі адукації, скончила мастацко-графічний факультет Вітебського пединституту і білоруську філологію БДУ. Працює наставницей малювання білоруської мови і літератури у Полоцькій середній школі. Лера Сом удзельнічала у фестах бардовської пісні в Білорусі, видала некалькі зборнікаў поэзії. Сярод улюбёных беларускіх паэтаў Богданович і Караткевіч. Русских прозаиков наибольше поважаю Владимира Орлова. С белорусских гуртов слухая гурт НРМ со спеваков Касю Камоцкую, с белорусских бардов Олеся Камоцкого. Улюбленные замежные гурты Queen, Pink Floyd. У часе апошних выборов выходила у группу подтримки Александра Милинкевича. Мая мужа компьютерника, муж каренный москвич, сыну Артему 11 годов. Лера захопляется рыбалкой, летней, а так само подорожжами на байдарках. Любит компьютерные гульни. Фактично наша сегодняшняя авторка любит все и цікавится усім тым, про что мы рассказывали на протягу сегодняшней программы, ну а зараз верши Леры Сом.
Небо такое блакитное, что просто хочется меть. Его уживых замест пунцовой тлустой крыви. Лето, неякой спеки, приватные думки про смерть, до якой еще так далеко, бы за хвост несмиротно сговил. Небо такое высокое, что немагчимо уявить себе на такой отлеглости от черной правды земли. Ды кожны раз пры магчымасці ты выбіраеш быць, крый Божа, чужымі бедамі за кошт уласнай крыві. Неба такое свабоднае, што дзейныя каралі абачліва не вышуквалі ніякіх спецкайданкоў. Неба тваё і кожнага, хто ёсць яшчэ на зямлі, Блакитное и высокое, свободное и далекое, безметное, бездокорное, свое для любых веков. Яны приходят штодённо, блазны и короли, и я подгуливаю у пару, нават коли им не веру. Хто ведае, які вырас твар у мяне, калі нікога болей няма у маёй кватэры. Я не выдам цябе ні сябрам, ні багам, ні ў слоўнай гульні, ні на споведзі шчырай. Акалічнасці збег, і старая нуда перасніліся ў дні ўспамінаў пра вырай. Я не выдам цябе ані рухам, ні сном, ні падоўжу размоў і усмешку стрымаю аднастайны напеў, завірух за вакном, халадэчы нямой адзіноты спрыяе. Я не выдам цябе, бо баюся сама зноўку стаць нічыёй паміж сном і світаннем, замінуць варажбе, што стварыла зіма цёплай верай сваёй у тваё існаванне. Ноч у Вільні. Я пішу табе на паперы гатэля «Кангрэс», седзячы самотна, у гасцёўні нумара на дзве асобы, куда я так і не запрасіла нікога пагасцяваць на ноч, хоць вымалёўваліся вельмі прывабныя прапановы, і шкадую пра тое, што цябе няма побач, каб падзяліць са мной цыгарэту парламент, келіх ночы, белыя прасціны двухспальнага ложка, свабоду, Вільню. Пацеркі. Перабіраць дарагія ўспаміны, як пацеркі. Сустрэча, сустрэча, сустрэча у Менску, у Полоцку, у... Па дарозе ад раніцы да вечара, ад фантазіі да рэаліі, ад маладога кіпрскага віна да старога рыжскага бальзаму. І як бы далёка не занёс цябе лёс, са мною мае каралі. На тэрмометры старым мінусы, а гадзіннік мой наперад імкне. Я вясной люблю прысніць галасы тых, што некалі кахалі мяне. Будзень, клопат, як заўсёды ўвесь мой, дзень самотны падрыхтуе да сну, ды пакуль мае ўспаміны са мной, не адна я сустракаю вясну. З кожным годам сны мне бачыць лягчэй, толькі ты ў сон мой не завітаў. Ці таму, што не мінула яшчэ, ці таму, што насамрэч не кахаў. Там за вокнамі дождж, там за вокнамі сон, там за вокнамі ноч без маланак і зор. Я сяджу ля вакна, гэтай ночы крысо, ахінае мяне быццам похваля зо. Ды мяне не схаваць, ды мяне не спыніць, ды мяне не дайсці, ля мяне не сканаць. Адзінокая здань, ты мяне будзеш сніць, і імя, як заклён, у трызненнік шаптаць. А за тое, што ты даў імя мне зіма, даравала даўно, без абвескі прычын, у апошнюю ноч я з'яўлюся сама і прысутнасць сваю не азмрочу нічым.
У начной чытанцы Лера Сом, вядомая беларуская паэтка і бард, выдала паэтычныя зборнікі «Блюз каралеўскай кухні», «Адзінокая зорка», «Там на небе», «Свабода», «Слова», «Зіма». З'яўляецца сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў, фэн-клубу і Беларускай асацыяцыі журналістаў. У дадзены момант складае зборнік уласных вершаў пра каханне і на працягу гэтага тыдня чытае свае творы для слухачоў «Свабоды», якія не спяць. На гэтым завяршаецца наша сённяшняя перадача. Заўтра раніцай а 6:00 паўтор вечаровай інфармацыйнай перадачы «Свабоды», а 7:00 гадзіне жывы эфір. Вечаровы жывы эфір пачынаецца о 18:00 гадзіне паводле менскага часу. Я, Ольга Караткевіч, развітваюся і запрашаю вас правесці гэты тыдзень з начной «Свабодай». Усяго найлепшага. Thank you.
Музыка.